už jsou dávno holá. Holá, škola na nás volá. A my jdeme, mámo, táto, ať je zima nebo bláto.
Český rozhlas, tvůrčí skupina publicistiky a dokumentu, uvádí dokument Ladislava Dvořáka Vítejte do školy.
Milí mladí přátelé, tak máte po prázdninách. Vítám vás pěkně do školy, která vás zavolala k nové práci. Věřím, že jste všichni prázdnin dobře užili k odpočinku i poučení.
Jsme národ Komenského, říkává se. Ale různé vlády měly různé představy o tom, jaké vědomosti a metody výuky jsou důležité. A tak se v osnovách přepisovalo, škrtalo a doplňovalo. Školství je zároveň ukázkou, jak je ovlivňují zásahy toho, kterého režimu. Prezidenti také byli kdysi školáky a studenty a často sami o škole mluvili.
Přemýšlejte, když dorůstáte o tom, co chcete být. Ať budete čímkoliv, vždycky buďte pilnými a poctivými pracovníky. Dobrý dělník není méně hodný než dobrý prezident.
Rád bych všem dětem vzkázal, aby toho nelitovali, že musí zase do školy, aby toho nelitovali, protože jednou by mohli velmi toho litovat, že toho litovali, když byli malí.
Prvorepublikánské školství zcela plynule navázalo na vynikající školství rakouské.
Profesor Petr Pidha, autor několika učebnic o výchově a autor metod vzdělávání učitelů po listopadu 1989.
Provedlo právě jen potřebné ideové změny a zdědilo neobyčejně kvalitní učitelské sbory. Bylo to školství vyrovnané, pevné, vychovalo velmi silnou a kvalitní generaci lidí.
A, B, C, D, kočka přede, kocour motá, pes počítá.
Co prožívali učitelé v jednotlivých etapách naší novodobé historie, přiblížím prostřednictvím příběhu jednoho z nich. Tady začíná příběh Františka Nekvindy, který celý život toužil stát se učitelem. Začal chodit do školy v roce 1947 ve východočeské Proseči. Rodiče ctili prvorepublikové tradice, lásku k vlasti a k národní hrdosti. A k ním vedli i své děti.
Náš učitel se jmenoval Jaroslav Josef, byl to někdejší legionář ruský, chodil v kalotách zvaných rajtky a ve vysokých holinkách. V té době ve škole pochopitelně existovaly i tělesné tresty. Komenský říká, že škola bez kázně je jako mlýn bez vody, takže ta kázeň se získávala i tou dlouhou rakouskou, kterou se dostalo do poslední lavice, ale měli jsme ho velice rádi, nebáli jsme se ho, on uměl teda přejít i na humor, ovšem stala se velmi jaksi nepříjemná věc, ba i bolestná, protože v pololetí zemřel. Po pololetí v první třídě tak byl vítězný únor, takže my jsme byli prvňáčci v té době. Po panu řidícím Josefovi nastoupila paní učitelka Voltrová a to byla žena továrníka, čili vlastně třídní nepřítel, myslím, že byla jedna z prvních, kterou vůbec vyhodili. A potom následovala další paní učitelka, která už směřovala hodně doleva.
Společnost v té době čekaly velké změny, ostatně stejně jako školství. Ministr školství a národní osvěty Zdeněk Nejedlý 26. února 1948, den po nástupu komunistů k moci.
Dotkne se nová doba i vás? Ano, dotkne se. A velmi silně. Reforma školy je jedna z předních úloh, jež si dávám jako ministr školství. A buďte ujištěni, že ji budu dělat s těmi myšlenkami i city, jako bych seděl v lavici mezi vámi. Mým cílem bude zbavit vás zbytečného dření. A za to dát vám možnost hodně se naučit z toho, co mladého člověka dělá vzdělaným a dobrým. Proto schutí do díla, hoši a děvčata. Ministr vás volá, ne jako představený, ale jako váš přítel.
A Zdeněk Nejedlý o rok později na 9. sjezdu KSČ pojem přítel dostal tak trochu jinou příchuť.
Provedli jsme již značnou očistu jak učitelských, tak i žákovských a studentských kádrů, abychom z našich škol vyplenili nejhorší aspoň plevel. Hlásí se nám zde vůbec problém střední inteligence, která je v samé podstatě nepohyblivá a těžko přístupná, žádá-li se na ní jiné myšlení, než na jaké zvykla a v němž ustrnula.
Vděčí soudru Stalinovi za to, že veliké dílo započaté Leninem a Stalinem...
A začala nová doba a s jednotným myšlením přichází i jednotná škola.
A ovlivňuje ji ve prospěch míru, ve prospěch demokracie.
Změny v chování učitelů si všiml i prvňáček František Nekvinda. Dodnes má před očima událost, která se váže k oslavě 70. sovětského vůdce Josefa Stalina. V městečku Proseči se vyráběly kuřácké potřeby a tamní funkcionáři se rozhodli poslat do Moskvy velkému Stalinovi dárek.
Pracující ze závodu se podepisovali pod nějakou zdravici, no ale samozřejmě, že se tomu nevyhla ani škola. Takže každý z nás musel podepsat se krasopisně na dopis soudruhu Stalinovi, jenomže jsem potkal starší skauty, kteří říkali, budou na vás tě podepsat dopis Stalinovi, tak to nepodepisujte. Když přišla řada na mě, tak jsem řekl, že to nepodepíšu. Paní učitelka nejprve nevěděla, jak zareagovat, nějak se i snad zalekla, pak i stoupla nějak hladina adrenalinu, tak po mně skočila a chytla mě za vlasy a musel jsem klečet v koutě. Horší bylo, když přišla paní učitelka k nám domů a žalovala mým rodičům a rodiče mi to vytkli, ne snad, že by jim šlo o Stalina, ale jim se nelíbilo, že jsem jako dítě neposlušné, že jsem se vzepřel paní učitelce, že když paní učitelka něco řekne, že se to respektuje.
Ve slovníku nové doby se opakují slova jako pokrok, jednota, nepřítel socialismu a lid. Lid jako masa, ne lidé jako jednotlivci. Mizí pojmenování pan učitel a paní učitelka, protože všichni se stávají soudruhy. Takhle psalo v roce 1948 Rudé právo k výročí Karlovy univerzity.
Dnes přijdou na naši univerzitu a do všech našich vysokých škol ve velkém počtu děti národa. Jednotná škola otevře jim širokou bránu. Studenti a studentky s novým pokrokovým názorem budou klást nové, vyšší požadavky. Naše univerzita půjde i sama k lidu. Stane se střediskem popularizace vědy.
Přišla doba, kdy kolektivně škola vstoupila do KSČ. Ale co je potřeba říct, že tam vstoupili i ti učitelé, kteří jako tam nepatřili. No ale potom přišly další prověrky, kterými neprošlo několik učitelů. Já si vzpomínám pan učitel Morávek s pytlem na zádech, hospodářským družstvu. Když jsme šli kolem, tak jsme ho zdravili a on jenom pokýval lidsky hlavou. Jeho švagrem byl pan učitel Háb, ten pracoval v kamenolomu. Pan učitel Kment, ten navážel cihly do cihlářské pece v Políčce, přitom on byl poměrně slabé konstituce, velmi drobné postavy, sílu neměl, byla to pro něho velmi namáhavá práce. Jeho žena samozřejmě byla taky vyhozena.
Provedli jsme již značnou očistu jak učitelských, tak i žákovských a studentských kádrů, abychom z našich škol vyplenili nejhorší aspoň plevel. Adresát Stanislava Šubrtová. Věc: odvolání proti zamítnutí žádosti o učitelské místo. Odbor školství a kultury Rady ONV projednal spolu s okresním výborem Odborového svazu zaměstnanců školství vaše odvolání proti zamítnutí žádosti o učitelské místo na našem okrese a trvá na původním rozhodnutí, to je na důvodech vám již oznámených. Po celou dobu vaší nepřítomnosti ve školní službě jste se vůbec nezapojila do veřejného života, což nesvědčí o vašem dobrém pochopení funkce dnešního učitele a vychovatele. Také ilegální odchod vašeho bratra za hranice neukazuje nikterak na kladný poměr celé vaší rodiny k lidově demokratickému zřízení. Vedoucí odboru Josef Červinka. V Mnichově Hradišti dne 25.6.1959.
Podobné dopisy dostali další a další učitelé. V socialistické společnosti byl kladen důraz na takzvaný správný kádrový profil, jak vzpomíná profesor Petr Pidha. Znamenalo to násilné přerušování rodinných tradic i v učitelských rodinách.
Ta snaha, aby na vyšší školství šly pouze dělnické kádry, no tak ono to nešlo, že jo? Ale hlavně to podrylo takovou tu vzdělanostní kontinuitu, protože se jistě dali nahledat nadaný děti v těch dělnických rodinách, oni by se tam stejně dostali nakonec na to vzdělání. Ale tím, že tam byli preferovaní a často i děti zcela nenadaný, tak to vedlo k tomu, že ty děti z těch vzdělaneckých kruhů šly k lopatě, a tím se porušila prostě taková ta atmosféra toho předávání. Takže to hrozný na tom bylo, že zanedlouho už ty děti z těch rodin, které se dostali z těch čistě dělnických profesí do té oblasti inteligence, už byly teda děti inteligence a už to neměli tak dobrý. Takže oni tady zavedli takový jako perpetuum debile.
Zamávej, hochu, všem zamávej. Dnes je svátek práce. A kdy taky půjdu v průvodu, až budeš velký jako Zdeněk. A Zdeněk vesele kráčí mezi žáky, celý září. Je přeci již školák, také pracuje. Vesele zpívá a mává, volá jako velcí. Mír našim dětem!
Nedělnický původ a cejch třídního nepřítele komplikoval život také Františku Nekvindovi. Na pedagogickou školu nesměl a tak se vyučil důlním zámečníkem a po večerech studoval průmyslovku. Učitelské řemeslo si mohl vyzkoušet alespoň na vojně u technických praporů, kde mimo jiné připravoval vojáky na zkoušky k práci s těžkou technikou.
Tak tohle to bylo takové moje setkání mimo jiné i s tím školstvím, protože jsem je tam učil a viděl jsem tam ty hrozný hrubky, jaký někteří psali, psali děvčetí třeba dopis, tak si to dávali opravit, aby tam nebyly opravdu nějaké takové směšné chyby. A z vojny jsem šel v roce 62. Nastoupil jsem v Berovně v odborném učilišti Královdvorských cementáren jako mistr odborné výchovy a dozvěděl se o mě ředitel učňovské školy technické, že si tam počínám jako dobře. Tak za mnou přišel a nabídnul mi místo ve škole.
Naštěstí, dodává Petr Pidha, ještě v 60. letech mnohde učili kantoři, kteří se vzdělávali za první republiky.
Samozřejmě, že ten nápor byl silný, takže řekněme, kvalitní učitelé z gymnázií byli za trest poslaní ve velkých městech na okrajové základní školy. Výsledek? Skvělé základní školy na obvodech velkých měst. A tam samozřejmě se dostalo skvělý přípravy mnoha a mnoha lidem. Stejně tak na vysokých školách sice proběhly tvrdý čistky, ale přeci jenom ty elitní kantoři tam zůstali.
Koncem 60. let dostal František Nekvinda konečně šanci a mohl studovat na vysoké škole. Ale čas politického uvolnění byl krátký.
Tohle to blues.
1 hodina, 55 minut. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu.
Dokonce, když jsem byl na jedné veřejné schůzi, kde se taky vznášely takové tvrdé požadavky, tak jsem jim říkal, no, aby se nestalo to, že přijedou Rusové s tankama, jako do Maďarska, a že všechno skončí. Tehdy jsem tam byl doslova na té schůzi úplně uštěkán, že to není možné, že si to už dneska nemůžou dovolit, že by to diskreditovalo myšlenku socialismu ve světě. No a šli jsme ze schůze domů a bylo 11 hodin, jsme debatovali a to už jezdili tanky po Praze.
Začala vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky.
Cesta do školy. Lilo jako z konve. Veliké kapky padaly na zem. Cesta je samé bláto, ale Gusta se nebojí. Obléká gumový kabát, má gumové boty, vesele šlape do školy, zpívá si. Nejsem z cukru ze soli, jen ty v mokru povolí.
Naši soudruzi a soudružky, kteří si po celý svůj život uchovali čistý štít, kteří ani v nejtěžších chvílích nestratili orientaci, zůstali věrni zásadám marxismu, leninismu a proletářského internacionalismu a byli za to často vystaveni útokům a teroru.
Během normalizace komunistický mocenský aparát přitvrdil i ve školství. Důraz byl kladen na takzvanou uvědomělost pedagogických kádrů. Tak mluvil na začátku školního roku 1969 normalizační ministr školství Jaromír Herbek.
Vydrželi, bojovali a zvítězili. O tyto vyzkoušené a v boji zocelené kádry se budeme ve své školské politice opírat.
Já jsem si neuměl představit, že bych se přidal k nějakým těmhle, jenom proto, abych tam měl dobré místo a abych tam přežil. Dokonce jsem žákům řekl, jsou před námi prázdniny, 2 měsíce, je to dosti dlouhá doba. Může se leco změnit, může se stát to, že sem po prázdninách nepřijdeme už, může se stát, že sem nepřijdu už já. V tom případě vás prosím, abyste věřili tomu, co jsme vám svobodně tady říkali ty 2 poslední roky.
A do školy se už vrátit nesměl. Z životopisu Františka Nekvindy.
Rozšiřoval letáky o pravdivých poměrech v zemi. Angažoval se na schůzích a pomáhal politickým vězňům z 50. let. Od začátku 70. let pracuje v dělnických profesích. Sleduje ho STB.
Dnes naša mladá generácia má všetky, alebo takmer všetky možnosti seberealizácie. Či cestou štúdia, prípravy pre život, na všetkých úsekoch. Tieto možnosti tu sú.
Takto přesvědčoval veřejnost v 70. letech minulého století Gustáv Husák.
Pro mě byl velice, velice těžký den 1. září. Já když jsem viděl, jak na každé vesničce stojí před školou auto a z toho pan řidičí s mladou kantorkou vynášejí nějaké sešity a knihy, tak mi to svíralo srdce. A myslím, že to můžu říct, že jsem se neubránil slzám, že mě bylo opravdu jako po té škole velice smutno. Ale říkal jsem si, Palach dal život, tak já dám tadyhle svoje místo, co to proti tomu je a co to je proti těm lidem statečným z odboje a z 50. let, kteří byli mnohem víc postižení než já, takže tohle to nic vlastně není a to je jenom taková nějaká slabost moje a snad se to jednou zase vrátí, obrátí jako v dobré, že se tam budu moc vrátit.
Ale k učitelské profesi se František Nekvinda dostal znovu až v 80. letech. Po roce 1989 vedl školský úřad ve Svitavách a stal se inspektorem České školní inspekce. Tou dobou školství procházelo skutečně revoluční změnou. Profesor Petr Pidha, jeden z aktérů této změny, vzpomíná, že učitelé vychovaní převážně jednotnou školou se sami potřebovali naučit, co a jak učit.
Samozřejmě jsme se museli také zabývat kvalitou učitelských sborů, takže byla snaha ty učitele potřebných předmětech doškolit. Problémy byly s jazyky, problémy byly s dějepisem, problémy byly s českou literaturou a všude tam, kam dosahovala teda ta ideologická oprese, no tak tam se to projevovalo silně. Matematici měli daleko menší potíže.
Základní škola u Boroviček, Praha 6. Hodina češtiny v 6. třídě.
Říkáme? Prosím? Jestli můžu říct, jak se na to říkáme?
Určitě.
Že podměte v prvním pádě a kdo co. A přísudek je vždycky slovesem. A první se ptáme slovesem. Takže přísudkem.
Pedagogické povolání patří k těm nejnáročnějším. Své o tom ví i učitelka této třídy, Lucie Hřehořová.
Učitel je vlastně takovým trojím ohně. Žáci, rodiče a nadřízení, že jo, a kolegové. Takže je to hodně náročný, musím říct, hodně náročný. To není, že člověk to tady prostě ve čtyři odejde a opustí to z hlavy. Ty děti nepustíte z hlavy nikdy. A pořád si říkáte, udělal jsem všechno pro ně. Nevšiml jsem si někoho, nebyl tenhle smutný, nepotřeboval víc, jako víc prostě pomoc, neměla jsem se na něco zeptat, nezameškala jsem něco.
Zdálo by se, že po pádu totalitní moci odešlo všechno špatné, ale tak snadné to není.
Podle průzkumů v zemích OECD z minulých let, například testy z matematiky dopadaly pro české studenty velmi dobře. V některých parametrech vzdělání se pohybujeme v průměrných hodnotách, v dalších na předních místech srovnávacích žebříčků, ale častokrát se nacházíme na místech posledních. Například naši žáci čtou dvakrát méně než Finové. Šance, že dítě rodičů bez vysokoškolského vzdělání vystuduje vysokou školu, je v Česku čtyřikrát menší.
Škola už není jednotná, naopak. Znovu se škrtá v osnovách, zkoušejí se nové metody výuky, ale ne vždycky úspěšně. Že se v posledních desetiletích v našem školství mnohé mění, potvrzuje Lucie Hřehořová. Tato paní učitelka je vítězkou pražského kola soutěže Zlatý Amos, do které sami žáci přihlašují své nejoblíbenější kantory.
Myslím si, že se to vůbec nedá srovnat třeba s dobou, kdy my jsme byli ve škole, v přístupu učitelů. Určitě se změnil přístup učitelů, ale myslím si, že my jsme byli víc připraveni. Musím říct, že jsme byli víc připraveni. Ale bylo to tím, že vlastně na mnoha místech i pro tu rodinu, i když si ty rodiče mysleli učiteli, co chtěli, tak drželi s tím učitelem. Co se řeklo ve škole, bylo svatý, což taky samozřejmě jako nebylo v mnoha případech vůbec dobře. Kdyby ta role učitele ve společnosti měla větší váhu, bylo by to jako dobře. Samozřejmě každý ten učitel musí tou svojí osobností si to vybojovat, že jo? Samozřejmě respekt a všechno tohle. A je strašně malá podpora veřejnosti pro učitelský povolání. Má hrozně malý kredit.
Tu stranu 90, jo? Takže...
Já si myslím, že po lékaři nejhezčí asi, co člověk může dělat, prostě někomu něco předat. A máte tu zpětnou vazbu a vidíte, že prostě ten život nebyl zbytečný. To si myslím, že je strašně krásný.
A vezmete si stranu 89.
Hořce lituji toho, že mi nebylo dopřáno řádně vystudovat gymnázium, vysokou školu, jak jsem chtěl, z důvodů kádrových. Není nad to mít systematické vzdělání a to může dát jenom škola. My můžeme jako samouci přečíst tisíckrát víc knih, než kolik jich přečtem při studiu. A přesto našemu vzdělání co si chybí. Totiž jakýsi vyzkoušený systematický základ, background, jak se dneska říká.
Pole už jsou dávno holá, holá, škola na nás volá, a my jdeme, mámo, táto, ať je zima nebo bláto.